เมื่อ พระพุทธศาสนา เพิ่งเป็นที่รู้จักของชาวตะวันตกเมื่อ200กว่าปีที่แล้ว มักจะเป็นในแง่วิชาการมากกว่าอย่างเช่นอังกฤษไปยึดอินเดียเป็นเมืองคืนเอานักข้าราชการผู้บริหารที่ไปทำงานต้องศึกษาเรื่องวัฒนธรรมศาสนาของอินเดียก็มีบางท่านที่เกิดศรัทธาบางท่านก็ศึกษาอ่านด้วยความสนใจทางปรัชญามั้ง ที่สำคัญทางศาสนาทางภาษาเพราะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่นักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าศาสนาทั้งหลายในโลกหรือศาสนาของตะวันตกโดยเฉพาะเกิดจากภาษาแม่ภาษาเดียวแล้วก็เชื่อว่าภาษาสันสกฤตเป็นภาษาแม่ของภาษาทุกภาษาเลยทำให้คนสนใจศึกษาภาษาสันสกฤต พออ่านและศึกษาภาษาสันสกฤตก็ต้องศึกษาคัมภีร์ทางพุทธศาสนาศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นต้นทีนี้ต่อมาผู้ที่แปลและผู้ที่ถ่ายทอดคำสอนของพุทธศาสนาต่อโลกตะวันตกไม่ใช่นักวิชาการเสร็จแล้วส่วนใหญ่เป็นพวกมิชชันนารีซึ่งแปลไม่ค่อยจะตรงหรือว่าถ่ายทอดไม่ค่อยจะถูกหลักเพราะมีความลำเอียงอยู่แล้วโดยตั้งใจก็มีไม่ตั้งใจก็มีแต่ถ้า สรุปความเข้าใจผิดที่สำคัญที่เกิดขึ้นในยุคนั้นหนึ่งก็คือจุดสูงสุดของพุทธศาสนาคือนิพพานนิพพานคือความว่างเปล่าดังนั้นชาวพุทธรังเกียจโลกนี้ต้องการหายตัวให้อยู่ในความว่างเปล่าที่เขาตั้งชื่อว่านิพพานซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจผิดข้อที่สองว่ามนุษย์และชาวพุทธมองโลกในแง่ร้าย ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกไม่เกิดเสียเลยดีกว่าแต่เกิดแล้วอยากให้ดับศูนย์แล้วข้อที่สามคือพุทธศาสนาสอนกฎแห่งกรรมทำให้คนขี้เกียจขี้คร้านทำให้คนไม่คิดจะเปลี่ยนสังคมไม่คิดจะแก้ปัญหาก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกรรมไปหมดเลยที่จริงถ้าใครเปิดพระไตรปิฎกอ่านแม้แต่นิดเดียวก็สามารถพิสูจน์ว่าความคิดอย่างนี้ผิดหลักพุทธศาสนาชัดเจน แต่คนส่วนมากก็ไม่สามารถจะอ่านได้หรือไม่คิดจะอ่านแต่สิ่งที่น่าเสียดายก็คือเมื่อชั้นนำของไทยไปเรียนหนังสืออยู่เมืองนอกก็เลยได้ซึมซับทัศนะและมุมมองของชาวตะวันตกต่อพุทธศาสนากลายเป็นว่าคนไทยระดับที่เรียกว่าปัญญาชนก็เลยเกิดความคิดผิดในทางศาสนาพุทธพอสมควรเพราะผ่านการศึกษาจากโลกตะวันตก มุมมองพุทธศาสนาผ่านกรอบของผู้ที่ไม่ใช่ชาวพุทธ นี่ก็เป็นปัญหาในหลายวงการไม่ใช่ในศาสนาพุทธเท่านั้นแต่เมื่อมีการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจตามหลักทุนนิยมแล้วคนก็มองศาสนาคล้ายกับชาวตะวันตกมองศาสนาดังนั้นหมายความว่าในประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตกจะมีช่วงหนึ่งที่มีการชนกันระหว่างนี้เราสรุปง่ายๆจะง่ายเกินไปแต่ระบบทางศาสนาและฝ่ายวิทยาศาสตร์สุดท้ายก็มีการยอมอลุ่มอล่วยกันหรือว่าหาทางปรองดองกันได้โดยถือว่าในการพัฒนาประเทศในการพัฒนาทั้งโลกด้านนอกเราใช้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาใช่เหตุผลดังนั้นวิทยาศาสตร์เป็นเหตุผลเป็นหลักทั่วไปเป็นของสากลในการพัฒนาโลกให้ดีให้อยู่ดีกินดีเป็นต้นแล้วมีความเชื่อว่าวิทยาศาสตร์คือ value free คือไม่ขึ้นอยู่กับความเชื่อใดๆเป็นกลางเป็นสากลเป็นธรรมชาติต้นส่วนศาสนาเป็นเรื่องความเชื่อส่วนตัวเป็นเรื่องภายในและทุกคนควรมีสิทธิที่จะเชื่อในศาสนาที่ตนพอใจเมื่อมีการแล้วเรื่องศาสนาห้ามวิพากษ์วิจารณ์หรือเพราะว่าถือว่าในด้านศาสนาศรัทธาอยู่เนื้อเหตุผลความจริงทางศาสนาไม่ต้องมีเหตุมีผลก็ได้แต่เป็นเรื่องส่วนตัวนี่ก็เลยแบ่งชีวิตของมนุษย์ออกเป็นด้านนอกด้านในด้านนอกคือแดนวิทยาศาสตร์ด้านในก็แดนศาสนา ดังเมื่อชาวพุทธจากเมืองไทยไปเริ่มไปเรียนหนังสืออยู่เมืองนอกเราก็จะถือตามมตินี้โดยไม่ค่อยรู้ตัวเราถือว่าศาสนาเป็นเรื่องภายในอย่างถึงจะไม่เปลี่ยนศาสนาเขาเป็นคริสต์เราเป็นพุทธเรามีความเชื่ออย่างนี้อย่างนี้มันไม่เหมือนเขาก็ไม่ว่าแต่จุดรวมที่เรารวมกันได้คือที่วิทยาศาสตร์เพราะวิทยาศาสตร์คือสากลวิทยาศาสตร์ไม่ขึ้นอยู่กับศาสนาจะพัฒนาโลกมันเป็นเรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องศาสตร์นั่นศาสตร์นี่เรื่องวิทยาศาสตร์ต่างๆก็เลยรับหลักการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจอะไรต่างๆตามหลักตะวันตกโดยเชื่อตามมติของชาวตะวันตกว่าไม่เกี่ยวกับศาสนาศาสนาเป็นเรื่องส่วนตัวนั้น500กว่าปีต่อมาเราจึงเห็นว่าสังคมเราปั่นป่วนเหลือเกินวุ่นวายเหลือเกินอาตมาก็พยายามวิเคราะห์เหมือนกันว่าปัญหาคือทุกข์เกิดจากสมุทัยเกิดจากเหตุจากปัจจัยอะไรบ้างซึ่งเราบอกว่าเป็นเพราะคอร์รัปชันหรือเป็นเพราะบุคคลคนนั้นคนนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้ อาตมาว่านั้นมันเป็นผิวเผินมาก แล้วความ ปกพร่องหรือปัญหาต่างๆก็คงจะไม่ได้หายไปจากกับอำนาจของคนใดคนหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นต้น ปัญหาหรือหาเชื่ออยู่ในอยู่ในมุมมองชีวิตหรือว่าสังคมของเราซึ่งรับความคิดผิดบางอย่างมาโดยไม่รู้ตัวแล้วมันจึงจับประเด็นในการแก้ปัญหาในระยะยาวไม่ถูกที่อาตมาเคยพูดบ่อยๆก็คือก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาคนละประเภทคนละตระกูลคนละอย่างกับศาสนาของตะวันตกศาสนาเหล่านั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อเป็นใหญ่ซึ่งก็มีความแตกต่างกันบ้างแต่โดยสรุปพูดอย่างนั้นได้แต่แม้แต่ในศาสนาเหล่านี้ความสำคัญของความเชื่อก็มีไม่เหมือนกันอย่างเช่นที่โปรเตสแตนต์แยกออกจากคาทอลิกเมื่อเท่าไหร่400-500ปีที่แล้ว ก็อยู่ที่ข้อหนึ่งที่มีการกลายเป็นการทกเถียงกันคือความสำคัญของความเชื่อคือเดิมพวกคาทอลิกก็ถือว่าความเชื่อนี่เป็นคุณธรรมสำคัญแต่ต้องประกอบด้วยการทำความดีต้องทำบุญต้องทำนั่นทำนี่คือคล้ายมีความคิดคล้ายกับพุทธในเรื่องการสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเราสูงขึ้นทำให้เรามีโอกาสจะขึ้นสวรรค์ได้มากขึ้นส่วนทางฝ่ายโปรเตสแตนต์บอกว่าทำความดีก็ทำไปเถอะดีแล้วแต่ไม่ขึ้นอยู่กับการไม่มีผลต่อการขึ้นสวรรค์มีสิ่งเดียวปัจจัยเดียวที่จะทำให้ขึ้นสวรรค์นั่นคือความเชื่อในพระเยซูและนอกจากนั้นเรื่องอื่นเรื่องการทำความดีนั้นไม่เกี่ยวไม่ใช่ว่าปฏิเสธการทำความดีแต่ว่าทางโปรเตสแตนต์ยืนยันว่าไม่มีผลในการนำไปสู่สวรรค์ความเชื่ออย่างเดียวทีนี้โปรเตสแตนต์เองก็แบ่งออกเป็น70-80กว่านิกายทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าโปรเตสแตนต์ที่ต้องการให้แต่ละคนมีความสัมพันธ์โดยตรงกับพระผู้เป็นเจ้าแล้วสื่อระหว่างมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้าก่อนหน้านั้นก็คือบาทหลวงคือสถาบันนี่ท่านโปรเตสแตนต์ไม่ต้องการมีสถาบันเขาถือว่าสถาบันศาสนาสถาบันของวาติกันมันขอรับมากมันเสียมากแล้วก็นำคำสอนแปลกปลอมเข้ามาเยอะเพื่อผลประโยชน์ของสถาบันเลยต้องกลับไปหาหลักเดิมคือหลักเดิมจะอยู่ที่ไหนหลักเดิมก็อยู่ในคัมภีร์ไบเบิลฉะนั้นสถาบันวาติกันต้องการรักษาอำนาจไว้กับตัววิธีหนึ่งคือบังคับหรือว่าห้ามไม่ให้แปลคัมภีร์ไบเบิลเป็นภาษาต่างๆต้องรักษาภาษาลาตินอย่างเดียวเพราะผู้มีการศึกษาเท่านั้นและบาทหลวงโดยเฉพาะซึ่งจะเป็นผู้อ่านได้และไททอลได้คือควบคุมการแปลความหมายของคัมภีร์ไบเบิลซึ่งก็ถือว่าเพื่อความสามัคคีนั้นถ้ามีเคยมีคนแอบแปลบางส่วนหรือว่าทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษบางภาษาเยอรมันบางถูกจับถูกเผาเป็นถูกประหารชีวิตเพราะถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อศาสนาเพราะถ้าแปลเป็นภาษาท้องถิ่นได้แล้วใครๆก็แปลก็ได้เดี๋ยวก็จะแตกสามัคคีกันแต่โปรเตสแตนต์ก็ถือว่ามนุษย์ทุกคนควรจะมีสิทธิ์ สื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าโดยตรงก็โปรเตสแตนต์ก็เน้นการแปลคัมภีร์เป็นภาษาท้องถิ่นและชาวบ้านทุกคนต้องอ่านไบเบิลทุกวันทุกวัน ก็กลายเป็นข้อวัดปฏิบัติสำคัญที่คืออ่านไบเบิลแต่ก็เป็นอย่างที่คาทอลิกเขาเกรงกันก็เพราะอ่านได้ก็มีการถกเถียงกันในความหมายเพราะบางทีความหมายมันกำกวมมากมันก็แปลได้หลายความหมายก็เลยกลายเป็นนิกายนั้นนิกายนี้สารพัดซึ่งพอเป็นหลายๆนิกายแล้วและแต่ละนิกายก็ถือว่าของเราถูกของคนอื่นผิดว่าจึงเป็นเหตุว่าเมื่อร่างรัฐธรรมนูญของอเมริกาซึ่งรัฐธรรมนูญอเมริกา คือเป็นเมืองอพยพตั้งแต่ต้นแล้วผู้ที่อพพวกชาวยุโรปที่อพยพไปในเบื้องต้นส่วนมากเป็นผู้ที่มีที่นับถือนิกายคริสต์ที่ทางรัฐบาลไม่ยอมรับไปอเมริกาเพื่อความเป็นอิสระในความเชื่อถือทางศาสนาว่าอเมริกาเป็นประเทศที่เกิดเพราะเกิดด้วยศาสนาคริสต์อย่างน้อยศาสนาของชาวตะวันตกไม่ใช่คนดั้งเดิมเนี่ยที่ถูกฆ่าไปแต่ในเมื่อเขาร่างรัฐธรรมนูญเขาจึงต้องกำชับว่าห้ามนำศาสนาเข้าไปสอนในโรงเรียนต้องแยกศาสนาออกจากการศึกษาด้วยเหตุผลว่าหนึ่งศาสนาเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องไม่เกี่ยวกับระบบการศึกษาแต่ที่สำคัญคือถ้าจะนำศาสนาไปสอนจะสอนศาสนาแบบไหนคริสต์มีคริสต์มีแคทอลิกมีโปรเตสแตนต์แล้วก็มีชาวยิวด้วยศาสนาอื่นด้วยแต่แม้แต่โปรเตสแตนต์เองก็ความเห็นไม่ค่อยจะตรงกันเพราะนั้นก็จะยุ่งถ้านำศาสนาคริสต์นำไปจะสอนในสำนวนไหนแล้วแปลความหมายคำสอนสำคัญยังไงก็จะต้องมีกลุ่มหนึ่งอีกหลายกลุ่มต่อด้านคัดค้านไม่ได้ว่าจะทำให้วุ่นวายก็เลยเมื่อศาสนาเป็นเรื่องการส่วนตัวเป็นเรื่องความเชื่อและเมื่อมีความเชื่อหลากหลายเพราะฉะนั้นไม่ควรจะนำไปในระบบการศึกษาของรัฐแต่ถ้าผู้ปกครองต้องการให้ลูกได้รับการอบรมทางศาสนาต้องเข้าศาสนาโรงเรียนของศาสนาโดยตรงทีนี้เมื่อนักวิชาการของเราไม่เข้าใจพุทธศาสนาไม่เข้าใจศาสนาคริสต์ไม่ศึกษาในเหตุปัจจัยและเหตุผลในการแยกศาสนาออกจากระบบการศึกษาก็ถือว่าเป็นลักษากลว่าศาสนากับการศึกษาไม่ควรจะยุ่งกันทีนี้คนที่มีความแตกต่างกันหนึ่งเราไม่เคยแยกระหว่างภายนอกภายในไม่ได้ถือว่าโลกภายนอกต้องพัฒนาไปด้วยหลักวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นหลักสากลซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับความเชื่อใดๆเป็น value freeและศาสนาเป็นเรื่องความเชื่อส่วนตัวเราถือว่าพุทธศาสนาคือระบบการศึกษาเป็นระบบการพัฒนามนุษย์อย่างสมบูรณ์และการพัฒนานั้นต้องดำเนินไปทางด้านนอกด้านในพร้อมกันทั้งการใช้เหตุผลแบบวิทยาศาสตร์ใช้ได้ไม่ว่าในด้านนอกหรือด้านในแต่การที่เราถือว่าวิทยาศาสตร์เป็นหลักสากลซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับคุณค่าใดๆนั้นรับปฏิเสธในระบบ ทุนนิยมที่เราอิมพอร์ตมามีความคิดอยู่เบื้องหลังหลายข้อซึ่งถ้าเราจะลำดับว่าข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามชาวพุทธส่วนใหญ่ก็คงบอกได้เลยว่าไม่เห็นด้วยแต่เพราะเราไม่เคยได้พูดคุยในเรื่องนี้เท่าที่ควรเราก็รับระบบมาซึ่งตั้งอยู่บนฐานที่เราไม่เห็นด้วยโดยไม่รู้สึกตัวอย่างเช่นความคิดของตะวันตกหรือว่านักเศรษฐศาสตร์ตะวันตกอย่างหนึ่งซึ่งรับอิทธิพลจากคำสอนในศาสนาเขาด้วยก็คือถ้าคนเราไม่รับการกระตุ้นกิเลสจะเฉยๆไม่ทำอะไรโลกจะไม่พัฒนาเพราะธรรมชาติของมนุษย์เป็นแบบตามบาปเดิมของอาดัมเนี่ยเราเป็นคนไม่ดีแล้วถ้าหากว่าไม่มีการกระตุ้นให้ขยันจะขี้เกียจขี้คร้านถ้าไม่มีการบังคับให้เคารพซึ่งกันและกันจะรบราฆ่าฟันกันคือปล่อยมนุษย์เมื่อไหร่จะแย่เมื่อนั้นนั้นก็ต้องมีการควบคุมต้องมีการบังคับและจะต้องมีการกระตุ้นนั้นในการกระตุ้นกิเลสยอมรับว่ามีผลข้างเคียงเกิดขึ้นบ้างต่อระบบนิเวศก็ได้ต่อระบบสังคมก็ได้วัฒนธรรมก็ได้แม้จนกระทั่งจิตใจของคนยอมรับแต่โดยสรุปแล้วว่าเหมือนเป็นยาใช้ยาพัทธิชีวนะหรือยาเคมีบำบัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีผลข้างเคียงแรงแต่ชั่งน้ำหนักแล้วว่าคุมต้องยอมทีนี้เราเป็นความคิดอย่างหนึ่งแต่ชาวพุทธเราเห็นด้วยไหมช่วงอาตมาไม่เห็นด้วยเพราะว่าพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเห็นว่าแรงโดนบันดาลใจคนเรามีสองประเภทมีประเภทหนึ่งที่เรียกว่าตัณหากระตุ้นกิเลสกระตุ้นความอยากได้อยากมีอยากเป็นซึ่งมีผลเสียมากกว่าผลดีเพราะทำให้เกิดความแก่งแย่งกันเอารัดเอาเปรียบกันความทุจริตการเปลี่ยนสารพัดอย่างเป็นความอยากที่อันตรายต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ส่วนความอยากประเภทที่สองท่านเรียกว่าฉันทะฉันทะคือความอยากทำสิ่งที่ดีอยากทำสิ่งที่อยู่ในการรับผิดชอบของตนให้ดีที่สุดคือคนเราจะสังเกตว่าทุกคนเรามีความอยากทั้งสองอย่างใช่ไหมถึงจะเป็นคนที่คนทั่วไปถือว่าไม่ดีก็ยังมีฉันทะอยู่บ้างมีอย่างน้อยเราสังเกตว่าถ้าเราทำงานถ้าจิตใจเราลืมเรื่องเงินเดือนเรื่องผลในอนาคตเมื่อไหร่เรามีความสุขทันทีมีความสุขกับตัวงานไม่ต้องคอยถึงรับค่าตอบแทนมันจึงจะมีความสุขมีความสุขในระหว่างการทำงานมีความสุขกับการทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดหรือเราเห็นปัญหา เราเห็นปัญหาที่ไหนเราทนไม่ได้อยากจะช่วยกันแก้ อย่างแม้แต่ในกรุงเทพถูกว่าในเรื่องม็อบอาตมาไม่วิจารณ์เรื่อง เรื่องเหตุผลเรื่องอะไรทั้งสิ้นเรื่องนี้แต่เชื่ออย่างเดียวว่าคนส่วนใหญ่มีฉันทะคือเห็นปัญหาสังคมมีปัญหาเขาอยากมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทีนี้เขาจะเขากำหนดปัญหาถูกต้องไหมวิธีการถูกต้องไหมอะไรอันนั้นก็เป็นเรื่องทางด้านปัญญาแต่ทางด้านแรงดลบันดาลใจเขาพูดเท่าที่สังเกตส่วนมากคนก็มีฉันทะมากกว่าตัณหาดังนั้นแสดงว่าคนเรานี่สามารถสร้างแรงดลบันดาลใจสองประเภทประเภทที่เป็นกุศลและประเภทที่เป็นอกุศลแล้วเราก็สามารถพัฒนาตัวเองให้ทำงานในทางที่เป็นฉันทะมากขึ้นตัณหาน้อยลงดังนั้นในการพัฒนาประเทศพัฒนาสังคมวิถีพุทธนี่ก็น่าจะเป็นเงื่อนไขที่เราคำนึงถึงอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มองที่ GDP อย่างเดียวไม่ได้มองอันนี้ก็มองได้ฮะเรื่องดัชนีต่างๆหรือว่าเครื่องชี้วัดอะไรต่างๆของโลกไม่ได้ทอดทิ้งหรอกแต่มีเพิ่มมีเงื่อนไขเรื่องผลกระทบต่อจิตใจของคนโดยเฉพาะในแง่การพัฒนาเพิ่มตัณหาซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในที่สุดเริ่มเป็นการพยายามใช้แรงดลบันดาลใจและสนับสนุนให้พัฒนาด้วยฉันทะให้มากขึ้นทีนี้ในเมื่อเราพัฒนาโลกหรือพัฒนาประเทศในทางที่เห็นได้ชัดว่าทำให้เกิดปัญหาทางศีลธรรมมากมายทำให้ความเป็นอยู่มีความปลอดภัยน้อยลงทำให้มีปัญหาในครอบครัวมากเหลือเกินปัญหาเรื่องความแก่งแย่งกันทั่วไปแต่แม้ในครอบครัวเองสถิติคนยากันและก็ปัญหาความทุกข์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวที่แยกทางกันไปมีมากขึ้นเยอะความทุกข์ความวุ่นวายเพราะยาเสพติดต่างๆซึ่งรวมถึงเหล้าด้วยความปัญหาที่เกิดเพราะความทุจริตเพราะคอร์รัปชันเพราะหลายอย่างนะเรายอมรับไหมว่าเป็นผลข้างเคียงที่เราต้องทำใจหรือ เรากำลังทำงานหรือกำลังพัฒนาในทางที่ผิดพลาดไปแล้วพุทธศาสนาจะช่วยเราได้หรือไม่คืออาตมาว่ามันช่วยได้อย่างตั้งแต่เรื่องของ value คือเราตอนนี้เราก็ขาด Buddhist values ในสังคมเพราะไม่มี Buddhist value ที่เราพูดคุยกันบ่อยๆแล้วเราเชิดชูกันบ่อยๆมันจึงไม่เป็นเครื่องพิจารณาว่าเอ๊ะถ้าทำอย่างนี้มันจะกระทบต่อ values ของเราหรือไม่จะเป็นอันตรายต่อ values ที่เราถือว่านี่แหละที่ทำให้เราภูมิใจจะเป็นคนไทยหรือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เมืองไทยคือเมืองไทยที่เราต้องการและเมืองไทยที่เราต้องรักษาไว้เพราะไม่มีความคิดอย่างนั้นเลยความเป็นพุทธบัดก็น้อยลงเลือแต่เปลือกสส่วนใหญ่แต่แนวความคิดความเข้าใจในชีวิตว่าชีวิตที่ดีงามเป็นยังไงชีวิตที่น่าปรารถนาคืออะไรคือสุดยอดของชีวิตตัวกายเมื่อความคิดผิดซึมซับเข้าไปในสังคมจะปรากฏในลักษณะว่าเป็นสามัญสำนึกหรือว่ามันชัดเจนซึ่งจนไม่น่าจะต้องพูดกันได้มึงใครๆก็รู้อันนี้คือเมื่อมิจฉาทิฐิเข้าถึงกระดูก อย่างเช่นการถือว่าการมีเงินมีทองเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการยิ่งมากยิ่งดีใช่ไหมอันนั้นก็เป็นความคิดอย่างหนึ่งที่ต้องถือว่าชัดเจนซะจน ไม่มีใครจะเที่ยงได้ทั้งที่มีข้อมูลมีหลักฐานรอบตัวอยู่เสมอว่าการมีเงินมีทองและการมีความสุขไม่ได้ไปด้วยกันเสมอไปแล้วที่มีการวิเคราะห์ที่หลายสถาบันส่วนมากเมืองนอกความสัมพันธ์ระหว่างเงินกับความสุขอันนี้เขาทำกันมามากแล้วโดยสมมติว่าเราให้เงินเพิ่มเท่านั้นเท่านี้ต่อเดือนแล้วลงประเมินว่าจะมีความสุขมากขึ้นมากหน่อยแค่ไหนก็มีหลายอย่างแต่เขาสรุปแล้วว่าถ้าคนยังขาดปัจจัย4ความปลอดภัยความมั่นคงในเรื่องปัจจัย4เงินมีความสำคัญมากเงินจะทำให้มีความสุขได้แน่นอนถ้าหากว่าอาหารไม่พอกินแต่หากว่าไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีเสื้อผ้าพอใช้หรือว่าไม่สามารถซื้อยาและไม่มียารักษาโรคในยามเจ็บไข้ได้ป่วยมีเงินมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นแน่นอนแต่ในเมื่อเราหายห่วงเรื่องสิ่งเหล่านี้แล้วความอัตราความสุขกับเงินนี่มันจะขึ้นอยู่ถึงจุดหนึ่งแล้วจากจุดนั้นสมมติว่าในอเมริกาสมมติว่ามีเงินเดือนไม่ทราบหาเงินดอลลาร์ต่อปีสมมติแสนดอลลาร์ต่อปีสมมติแล้วจากก็ได้ความสุขมากที่สุดที่ผ่านมาและหลังจากนั้นเพิ่มเป็น500,000 1,000,000 10,000,00020,000,000 100,000,000มันจะความสุขไม่ขึ้นความสุขจะของที อันนี้ไม่ใช่สถาบันเดียวหลายสถาบันที่ทำการวิเคราะห์ในเรื่องนี้ว่าความเงินเนี่ยมีปัจจัยในการเสริมความสุขในชีวิตถึงระดับหนึ่งและหลังจากเราถึงระดับนั้นที่ไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องความเป็นอยู่มีพอกินพอใช้จากนั้นเงินไม่เพิ่มความสุขบางทีก็ตรงกันข้ามก็มีเยอะตอนนั้นมันเป็นเรื่องที่บางคนจะคิดเอ๊ะแล้วงมงายไม่ในเรื่องเงินนี่ถูกล่อหลอมมานานแล้วถูกล้างสมองมานานแล้วว่าเอ๊ะก็เป็นสามัญสำนึกแล้วว่ายิ่งมากยิ่งดีต้องสู้ต้องเสียสละเพื่อจะได้เพื่ออะไรแล้วต้องการอะไรถ้าหากว่า เงินในธนาคารมีมากแต่ว่าจิตเครียดทั้งวันทั้งคืนไม่กินยาก็นอนไม่หลับเวลาอยู่กับครอบครัวก็แทบจะไม่มีเจอกันเมื่อไหร่ก็ทะเลาะกันปัญหาครอบคันหากับลูกกับหลานก็มีเยอะในเมื่อดูคุณภาพในชีวิตดำลงแต่เงินในบัญชีเพิ่มมากขึ้นมันคุ้มไหมคือเรื่องนี้มันไม่ใช่ธรรมะลี้ลับอะไรใช่ไหมมันน่าจะง่ายๆแต่ทำไมคนไม่ค่อยคิดเหมือนกับว่าอย่าคิดดีกว่าอย่างเดียวก็จะเศร้าไม่อยากจะคิดเพราะนั้นในชีวิตของคนเราทุกวันนี้เราหลายคนเนี่ยอยู่ในสภาพเก็บกดปัญญาเก็บกดความคิดเหมือนกับวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งให้ทำไมไม่หยุดบ้างกลัวว่าถ้าหยุดเมื่อไหร่แล้วคิดได้แล้วมันจะทำไม่ได้เพราะมันรู้ว่ามันโง่แต่ว่าถ้าวิ่งไปวิ่งมาไม่ต้องยอมรับในความโง่ของตัวเองได้ แล้วก็ปลอบใจด้วยความสนุกสนานความรู้ราโอปีได้ซื้อรถคันใหม่ได้เที่ยวต่างประเทศได้นู่นได้นี่แล้วก็ปลอบใจตัวเองนี่คือเครื่องหมายของความสำเร็จแต่พอหยุดเราไม่มาดูความจริงของชีวิตคนละเรื่องกันเลยซึ่งคนก็เลยไม่ค่อยอยากจะหยุดไม่ค่อยอยากจะอยู่กับตัวเองเพราะอะไรเพราะกลัวว่าถ้าอย่างนั้นวิธีชีวิตเนี่ยมันทำไม่ได้ต่อไปดังพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าเชื่อมั่นเราก็เชื่อมั่นว่าคนเรามีปัญญาคือไม่ต้องไปขอพรขออะไรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนตัวเราเองเนี่ยมีปัญญาพอจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรได้แต่ไม่ค่อยให้โอกาสปัญญาตัวเองเท่าที่ควรคือปัญญาจะทำงานปัญญาจะสอดส่องดูแลเรียนรู้อะไรจากชีวิตเราต้องหยุดต้องอยู่ต้องรู้จักอยู่กับตัวเองแต่ทุกวันนี้ถ้าไม่มีใครไม่มีผลงานที่เป็นวัตถุผลงานที่วัดได้ก็กลัวว่าไม่ได้อะไรคือว่ามองเป็นวัตถุสมหมดเลยใช่ไหมนั่งหลับตาทำไมใช่ไหมนั่งหลับตาเสียเวลาเอาเวลาไอ้นี่คอนเซปต์นี้ก็น่าสนใจไอ้เรื่องการเสียเวลาเวลามันเสียด้วยอะไรใช่ไหมทำไมเราถือว่าเราโอ้ถ้านั่งสมาธินั่งหลับตาเนี่ยเสียเวลาเปล่าๆถ้าทำอย่างนี้ก็ได้กำไรเป็นพันแล้วได้กำไรเป็นพันนะเพื่ออะไรคือถ้าเรามองอีกแง่หนึ่งก็ เวลาที่ควรจะบำรุงจิตใจดูแลคุณภาพชีวิตเอาแต่เงินมันก็เสียเวลาในสิ่งที่มีผลในระยะยาวคือคุณภาพชีวิตคือสุดท้ายเราต้องการอะไรมาว่าถ้าตามแนวทางความคิดของพุทธศาสนาเราถือว่าปริศนาธรรมที่ทุกคนควรจะตั้งไว้กับตัวเองว่าคุณภาพชีวิตอยู่ตรงไหนไม่ใช่ปริมาณเงินปริมาณวัตถุแต่คุณภาพของชีวิตคืออะไรอะไรเป็นเครื่องวัดอะไรเป็นเครื่องตัดสินว่าชีวิตเรามีคุณภาพดีอะไรคือคุณภาพเดี๋ยวเป็นเรื่องที่ทุกคนอย่างน้อยก็ควรจะถามตัวเองบ่อยๆสังคมเราก็มีตรงนี้ก็มีอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่ามันร็อกมากแต่คุณภาพชีวิตเพิ่มมากขึ้นไหมอาตมาว่ามันมีน้อยมากที่เรายืนยันได้ 100% ว่าดีกว่าสมัยก่อนอันหนึ่งอาตมาว่าไม่มีที่ถกเถียงกันได้นั่นคือการทำฟันยอมรับ คนยุคนี้ถ้าฟันไม่ดีเนี่ยดีกว่าทุกยุคทุกสมัยไม่ทรมานแต่อย่างอื่นเนี่ยไม่แน่ไม่นอนนะคือได้มั่งเสียมั่งมันรกอะไรเนี่ยคือเทคโนโลยีแต่ละอย่างเรามักจะมองแต่ในแง่ดีและมองข้ามแง่เสียไม่ในเรื่องทุกวันนี้จิตใจเราขาดความสงบโดยไม่จำเป็นมากคือชีวิตก็ยุ่งมากอยู่แล้วยิ่งทุกวันนี้ก็มีโทรศัพท์แล้วก็มีเสียงบลิบทุกไม่กี่วินาทีแล้วมันจะสงบได้ยังไงแต่เราต้องพยายามดูตรงนี้ด้วยคือเบื้องต้นของการพัฒนาชีวิตเราก็แยกระหว่างความดีความชั่วนะเราก็พยายามงดจากความชั่วต่างๆทำแต่ความดีซึ่งก็ยากอยู่แล้ว แต่เมื่อเราได้ชนะได้ปล่อยวางในเรื่องความชั่วการเบียดเบียนหยาบๆก็ยังมีสิ่งท้าทายต่อไปคือสิ่งที่ไม่แลวร้ายไม่น่าเกลียดไม่ชั่วร้ายแต่เผลอเพลินเหลือเกินไร้สาระสิ่งไร้สาระจึงเป็นอุปสรรค ใหญ่ในการปฏิบัติของผู้ที่พ้นจากความชั่วไปแล้วเดี๋ยวเราดูสิสิ่งไร้สาระต่างๆที่กินเวลาในชีวิตประจำวันจนกระทั่งเรารู้สึกโอ้ไม่มีเวลาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เลยนั้น เวลาเราเข้ามาปฏิบัติธรรมนี่ก็จะเราก็จะมีโอกาสวางโทรศัพท์วาง iPad iPod อะไรชั่วคราวนี่ดีครับรู้สึกเป็นยังไงไหมทีแรกรู้สึกคันๆใช่ไหมแล้วที่รู้สึกขาดอะไรสักอย่างเพราะเป็นของเสพติดแต่เราก็ควรจะฝึกในแต่ละวันให้มีสักหนึ่งชั่วโมงที่ไม่แตะเลยอย่างเช่นตอนเย็นหรือว่าเวลาที่เรากำหนดทำสมาธิภาวนาทำวัดสวดมนต์อะไรเงี้ยก็ให้ทุกคนทราบให้เพื่อนฝูงทราบว่าชั่วโมงนี้ไม่รับโทรศัพท์ไม่คุยกับใครนะให้ใครทุกคนก็ทราบนี่มันเป็นเวลาเงียบของเราแล้วเวลาไปเที่ยวหรือมีเวลาพักผ่อนไปต่างจังหวัดก็เหมือนกันถ้าปิดได้ทั้งวันก็ปิดไปก็คงไม่ได้เสียหายอะไรมากถ้าเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพที่ไหนระวังรู้หลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้น5นาทีหรือ5ชั่วโมงก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่5วันก็ยังไม่ก็เป็นปัญหาเท่าไหร่นี่เรื่องการเกิดเป็นมนุษย์มันยากพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าชีวิตแทนที่จะมองโลกมนุษย์ในแง่ร้ายบอกว่าเป็นโชคอย่างยิ่งเป็นลาภอย่างยิ่งซึ่งบางทีเราก็นึกไม่ค่อยออกซึ่งพอดีอาตมาเพิ่งได้อ่านจะตั้งคำถามกับโยมก่อนก็ได้ว่า โลกนี้นี่แมลงกับมนุษย์อันไหนมากกว่ากันแมลงใช่ไหมแมลงกี่ตัวต่อมนุษย์หนึ่งคนโดยประมาณครับประมาณร้อยต่อพันใครกูแบ่งประมาณเท่าไหร่แมลง140ล้านต่อหนึ่งคนอันนี้ก็แค่แมลงเลยไม่ต้องนับพวกมดพวกปลวกพวกสัตว์เล็กสักน้อยนั้นแต่เราในสัตว์เวียนว่ายตายเกิดแม้ถ้าจะอยู่ในโลกที่เรา โลกของเราที่มองเห็นได้ถ้ารวมทั้งนกด้วยปลาด้วยสัตว์น้ำด้วยสัตว์ในดินด้วยในมนุษย์ 7,000 ล้านนี่นิดเดียวในสมมติก็เกิดในโลกนี้เกิดเป็นสิ่งมีชีวิตในการวิ่นว่ายตายเกิดเอาไม่ต้องเอาเรื่องความเชื่อในภพภูมิอื่นและสิ่งที่ตามองไม่เห็นเอาแค่สิ่งมีชีวิตที่เราดูได้การมนุษย์หนึ่งคนต่อสิ่งมีชีวิตเป็นพันล้านหนึ่งคนต่อพันล้านนะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์ยากใน7,000 ล้านมันจะมีสักกี่ล้านหรือกี่แสนที่มีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนพุทธศาสนาได้ต้องทำเคยทำบุญไว้มากน้อยแค่ไหนเวรจึงจะได้เกิดในเมืองที่เรียกว่า ประเทศอันสมควรแล้วได้เจอหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพุทธองค์จึงให้เราพิจารณาในข้อนี้ด้วยว่าโอ้เนี่ยเราเพื่อเราได้เกิดเป็นชาวพุทธในประเทศอันสมควรมีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรมเราต้องพยายามเอาใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดให้ได้บุญให้มากที่สุดในระยะเวลาสั้นๆที่เรามีอยู่เอาก็ได้เวลาพอสมควรเวลาก็อยู่ที่ลองดู